Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În ultimele două emisiuni am vorbit despre doi profeți internaționali, doi profeți care s-au transmis un mesaj din partea, au transmis un mesaj din partea lui Dumnezeu cetățenilor cetății Ninive. În această emisiune și în următoarea ne întoarcem la profeți care au avut un mesaj către sau pentru poporul evreu. Este vorba tot de un profet din Regatul de Nord, un profet care simțea o povară pentru acest popor, o povară a mesajului pe care Dumnezeu i l-a transmis. De fapt, aceasta este și semnificația numelui său. Vorbim despre Amos, un profet care a avut un mesaj deosebit pentru poporul său și are și astăzi pentru noi. Discutăm despre mesajul acesta împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit în emisiunea Revelații Contemporane.
Bine v-am regăsit!
Care este povara mesajului pe care îl avea Amos?
Orice profet are ca povară un mesaj specific. Mesajul specific lui Amos era idolatria regatului de nord, era centru de închinare nebiblic din Betel, unde el s-a dus. Și trebuie să ne vizualizăm acest lucru. Amos vine din Tecoa, o mică localitate din deșertul lui Iuda, la vreo 15 km sud de Ierusalim. Există și astăzi, un pic mai departe de localitatea actuală Tecoa, există o localitate nouă înființată de evrei și numită Maale Amos, adică Amosul de sus. Foarte frumos. Deci, există o localitate foarte frumoasă acolo la marginea deșertului lui Iuda, Maale Amos. Deci, din localitatea aceasta, el merge cale de 15 km până la Ierusalim, trece de Ierusalim, mai merge încă vreo 30 de km, trece granița din Iuda în Israel și se oprește la Betel. Betel era centrul religios imperial ridicat de Ieroboam I, unde până la finalul regatului de nord, evreii veneau să se închine. Spuneau, nu vă mai duceți la Ierusalim, uite aici e mai aproape, mai nu știu ce. Vedeți, Betelul și Cudan reprezintă niște centre religioase ale lui Iahve, deci ele nu sunt păgâne. Nu se închinau lui Baal, se închinau tot lui Iahve,
dar
nebiblice. Nebiblice. Dacă Dumnezeu a spus, biserica ta este pe strada polenului și eu mă duc pe strada luceafărului, la altcineva să mă rog, nu-i corect, pentru că eu trebuie să mă duc acolo unde este chemat numele Domnului, unde e biserica mea, care respectă adevărul, care păzește poruncile, care îndeplinește tot ritualul, acolo trebuie să merg. Nu pot să stau nici acasă, nici să merg în altă parte. Acolo este locul. Dacă Dumnezeu spune să mă închin lui Dumnezeu fără ca să am niciun chip, sanctuarul este închis poporului, Sfânta Sfintelor este complet închisă, preotul nu poate intra acolo. Când intră acolo, în Sfânta Sfintelor nu are niciun candelabru. Zice, Dumnezeul tău, iar rugăciunea Tatăl nostru spune, zice, intră în cămăruța ta, încuie ușa după tine și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Ei, oamenii aceștia au spus, pe cum să mă rog eu la ceva ce nu văd? Cum să mă rog eu fără ca să îmi imaginez ceva? Și au făcut un vițel și au spus, uite Israele, acesta este Dumnezeul tău. Vedeți? O închinare nebiblică. Mă închin la Dumnezeu, dar în fața unui vițel. Mă închin la Dumnezeu, dar în fața unui chip, mă rog, nu vreau să spun ce. Și atunci, lucrul acesta a fost de mai multe ori criticat. Prima dată a fost criticat de un profet anonim de care am vorbit. A spus, altarule, altarule, pe tine se va arde oase de oameni. Și altarul s-a despicat. Dovadă că Dumnezeu nu l-a aprobat. Și acum avem ultimul profet, Vedeți, niciodată Dumnezeu nu lasă mesajul doar pe o singură soluție, pe o singură coardă. Trimite cel puțin doi profeți. Și Amos este ultimul profet care vine la Betel să transmită un mesaj împotriva sistemului de închinare al evreilor din nord și odată cu această lucrare să transmită un mesaj și către popoarele din jur.
Da, descrierea este foarte vie. Versetul 2 spune: El a zis, Domnul răcnește din Sion. E o imagine extrem de vie,
puternică.
Da, legată de reacția lui Dumnezeu la ceea ce se întâmpla acolo și la reacția lui Dumnezeu față de atitudinea acestor oameni care au denaturat închinarea. Da? Au schimbat substanța, cum ar veni, chiar dacă în formă ea avea un anumit ritual. În ciuda acestui fapt, în ciuda faptului că el, că Amos simte această povară, are acest mesaj, totuși el nu se numește proroc. Iarăși avem de-a face și cu o imagine foarte interesantă, pentru că el spune, el se delimitează oarecum de categoria aceasta a profeților în capitolul 7 cu versetul 14. Da? El spune acest, Amos a răspuns lui Amazia când are loc o confruntare: eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine din Egipt.
Două erori,
pentru că se discreditează oarecum.
Două erori mari sunt în acest verset în traducerea Cornilescu și în alte câteva traduceri. Eu am să vă citesc traducerea GBV pe care eu o folosesc și o folosesc pentru că este mai corectă. Această traducere am verificat-o chiar astăzi cu textul ebraic pe care îl pot citi. Atunci Amos a răspuns și a zis lui Amazia: eu nu eram profet, nici fiu de profet, ci eram păstor și culegător de roade ale sicomorului. Deci ce observăm? Versetul acesta ne descrie modalitatea în care a ajuns Amos să fie profet. Noi am studiat, vă amintiți acum câteva ocazii în urmă, despre școlile profeților, înființate de Samuel, reînființate de Ilie și de Elisei și care probabil că continuau să funcționeze. Toți băieții serioși, spirituali, dornici de învățătură, mergeau la aceste școli. Și dintre ei, majoritatea profeților erau selectați dintre aceștia, pentru că în școlile profeților ei învățau să citească. Iar toți profeții, ei citeau scripturile care erau atunci și unii dintre ei au devenit la rândul lor chiar ei scriitori de scriptură. Amos nu este omul care a avut posibilitatea să meargă la o școală de profeți. Nici tatălui n-a fost un om educat, cultivat, care să-l învețe să citească, să scrie, ci eu spune, eu sunt de la marginea deșertului, dacă vă duce în Tecoa, eu în Tecoa nu m-am dus, dar m-am dus la Herodion, care este în fața Tecoa, așa o vale adâncă între cele două, și la niciun kilometru distanță este Tecoa, o localitate evrească foarte frumoasă, foarte bine ordonată și tot timpul mă uit, o privesc, o văd în deșert, e deșert. Dacă n-ai avea conducte de apă și n-ai avea toate facilitățile moderne, n-ai putea trăi acolo. Iar Amos a trăit acolo, în condiții foarte vitrege, mergând cu oile, căutând puțină iarbă care le puteau găsi și există un copac sicomor. Nu este vorba de smochin, pentru că în limba ebraică smochin se numește teina, iar sicomor este un alt cuvânt care l-am scris eu pe aici pe undeva, când o să dau de el o să vi-l spun. Da, m-am uitat în ebraică, este complet alt cuvânt, este sicomor. Sicomorul este un copac care este numai în zona foarte caldă, îl găsim la Ierihon, unde s-a urcat și Zacheu într-un sicomor, și îl găsim în această, are niște fructe foarte mici, puțin mai mici decât alunele noastre și foarte bune. Ele sunt micuțe, într-adevăr sunt mai greu de cules, iar el era un culegător de astfel de fructe, le vindea și el pe 2 bani, ci un păstor simplu.
De ce face referire la această schimbare de statut?
Pentru că el a devenit profet, nu într-o școală, ci a devenit profet prin chemarea lui Dumnezeu. Nu eram nici profet, nici copil de profet, dar Dumnezeu m-a chemat. Și Dumnezeu mi-a spus, du-te la Betel și predică. Sunt profet pentru că m-a chemat Dumnezeu. Asta e foarte important. Deci, profetul nu-l poți face într-o școală. Deci, poți să-l pregătești, poți să-l educi, la fel ca și pastorul. Poate să facă seminarul, poate să ia toate examenele, poate să aibă note foarte bune, dar pastor nu devine automat după ce a luat diplomele. Pastor devine printr-o chemare. Dumnezeu vede că acest tânăr este talentat, iubește, îi place, este devotat, are experiență cu Dumnezeu și spune, bine, tu vino și predică Evanghelia. Dumnezeu l-a chemat pe Amos și atunci el a devenit profet și s-a dus plin de curaj și i-a spus lui Amasia foarte clar și vedeți, ca să-și susțină activitatea profetică, Amos îi spune așa, de aceea, așa zice Domnul, soția ta va comite adulter în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea prin sabie și țara ta va fi împărțită cu funia și tu vei muri într-o țară care este necurată și Israel va pleca negreșit din țara lui în captivitate.
Aș vrea să insistați puțin aici, să ne prezentați contextul istoric în care el începe să lucreze. Și de ce are nevoie de această profeție?
Perioada de activitate a profetului Amos este fixată între 867-853. Nu intrăm aici să vă explicăm datele, aceasta este perioada. Deci, la mijlocul secolului al 700, nu 800, 7, la mijlocul secolului al 8-lea. În 735, Damascul este cucerit de către asirieni și locuitorii deportați. În 732, partea de nord a Israelului, adică Galileea, este cucerită, iar în 722, restul ce a mai rămas, Samaria, este cucerită și populația deportată. Deci, dacă luăm din 735 până în 722, armatele asiriene anulează două țări puternice, Siria și Israelul. Iar Amos este undeva prin jurul anului 750-760. Cu cât timp? Cu 20-25 de ani înainte. Ceea ce pe mine mă uimește. Niciodată Dumnezeu nu aduce un dezastru fără ca oamenii să fie avertizați.
Am vorbit despre Ninive. Un caz
o să mai întâlnim multe alte cazuri. Înainte cu 20-30 de ani, când totul era încă foarte bine, încă suntem în timpul lui Ieroboam al doilea, un împărat puternic și cu prosperitate. Vine Amos și spune, nu e bine. Dacă nu vă pocăiți, nu vă întoarceți la Dumnezeu, cetatea aceasta, țara voastră, va fi distrusă. Și ca să fie profet concret, îi spune ce se va întâmpla cu familia acelui preot, Amația, probabil că era șeful preoților, marele preot, și care a devenit dușmanul principal al lui Amos, care a vrut să-l alunge, nici nu știm ce s-a întâmplat cu Amos. Unii spun că a fost prins și au fost ucis, alții că a fost arestat. Nu știm ce s-a întâmplat. Știm doar că el și-a transmis solia integral cu toată puterea și știm că în 20 de ani profeția lui a avut o primă împlinire. Soția lui, copiii lui și el au pățit exact ce a spus Amos. Asta știm.
Este un alt argument că Dumnezeu își împlinește mesajul său și ceea ce într-un fel poate să fie interpretat ca un contraargument împotriva mesajului lui Dumnezeu, adică faptul că Dumnezeu își transmite mesajul într-un timp de pace. La fel s-a întâmplat și cu Naum. Naum și-a prezentat mesajul înainte ca cetatea Ninive să fie nimicită. Faptul acesta, de multe ori, este un argument să nu crezi ceea ce spune profetul. Dar, de fapt, tocmai acest lucru este în favoarea profetului, pentru că dacă ar vesti mesajul când deja ar fi o criză economică sau o criză politică, atunci ar fi logic, e mult mai ușor credibil. Și de aceea cred că factorul principal rămâne credința și hotărârea
personală. Atunci ar fi doar un analist politic. vede mișcările, bănuiește el după alte situații, un analist politic. Dar Amos este mai mult decât un analist politic. El intră în politica timpului, dar intră ca profet, prevestind cu zeci de ani înainte nenorocirea și mai oferind ultima soluție de salvare. El are o solie foarte clară către toate popoarele din jur. Siria, Fenicia, Filistia, Edom, Amon, Moab, Israel de nord, Israelul de sud, Iuda. Toate acestea sunt cuprinse în solia lui și fiecare mesaj este introdus printr-o expresie foarte interesantă, specifică lui Amos, pe care aș vrea să o citesc și să o clarificăm, fiindcă ne pare așa ciudată. Pentru trei fără de regi ale Damascului, ba pentru patru, nu mă voi îndura. Și se repetă această formulă, pentru trei, ba pentru patru, nu mă voi îndura, în capitolul 1 și în capitolul 2. De 8 ori se repetă în dreptul fiecărui popor care este luat în obiectivul profetului.
E aceeași formulă, 3 și 4? E vreo semnificație aici?
Este.
Care?
De ce? Fiindcă Dumnezeu se prezintă în situația aceasta la judecată. Adică ori de câte ori are loc o pedeapsă, Dumnezeu nu pedepsește ca un dictator. Omoară-l pe ăsta. Nu.
Și după aceea vă explicăm de ce l-am omorât.
Nu. Dumnezeu mai întâi te judecă. Dumnezeu te pedepsește numai în urma unei judecăți corecte. Acesta este lucrul. Mântuiește-mă, Doamne, sau pedepsește-te în dreptatea ta. Unde se face dreptatea? La tribunal. Când are loc un proces, de ce ai nevoie? De martori, de documente. Și pentru ca un om să fie condamnat la moarte, trebuie minim doi martori. Dumnezeu spune, eu am trei martori. Ba dacă patru. Vrei, am patru martori. Și atunci, această formulă pentru trei, ba pentru patru, este formula care să justifice că procesul lui Dumnezeu este unul corect. Nu că am găsit cu greu doi martori care să spună așa cea. Nu. Uite, am patru martori. Dacă vrei, am mai multe documente împotriva ta. Și apoi, în timpul în carte, ne sunt înșirate aceste argumente. Uite, și pentru aia, și pentru aia, și pentru aia, și pentru aia.
Ați prezentat ideea că profețiile Amos se referă atât la poporul evreu, cât și la alte popoare din jur, multe popoare. E o profeție universală. Este vreo diferență în modul în care Dumnezeu tratează aceste popoare? Pentru că poporul evreu este inclus aici, în același pachet.
Diferența este, atunci când urmărim acest aspect, că când Dumnezeu începe pedepsirea, începe cu copiii lui. Adică, dacă trei copii, cum și tu și eu și toți am fost copii și ne amintim, ne-am urcat în cireșul din curtea noastră, lui tata. Și în loc să mâncăm cireșe, am rupt la crenci și pe jos am făcut praf și dezastru. Și iese tata din casă și ne vede pe toți și dedesubt dezastru. Și eu spun, nu eu, că el a făcut-o, nu eu, că el. Fiecare zice că celălalt. Atunci tata pune mâna pe o nuia și prima nuia o aplică cui? Copilului lui. Acesta este Dumnezeu. Deci judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Acesta este modul lui Dumnezeu de a judeca. Tu ai știut cel mai bine, tu ai fost cel mai bine informat, tu ești primul care te pedepsesc. Apoi vor veni și Damascul, va veni și Gaza, și Ashkelonul, și Filadelfia, și așa mai departe, celelalte cetăți.
Am o întrebare care mi-a rămas cumva și de la emisiunea precedentă, de la profetul Naum. Până la urmă Dumnezeu pedepsește?
Păi ce citim? Nu așa citim?
Da, dar totuși Dumnezeu e bun, e iubitor, El are har, unde s-a mulțit fără de legea, se mulțește și
da,
harul.
Da, este și drept, n-am vorbit că este și drept.
Este drept că mulțește harul.
Nu, drept înseamnă că face judecata după documente. Dacă i-au venit patru martori și au spus acești patru martori că eu am furat lucrul acela, eu am făcut cu tare, Dumnezeu ca judecător ce va face? Ai făcut fapta aceasta, te pedepsesc. Nu pot să te las. Te pedepsesc mai întâi cu îndurare, uite, îți dau un an de zile de închisoare să meditezi, să te gândești și dacă te schimbi și te pocăiești, eu te reabilitez. Dacă nu te schimbi, atunci vor veni lucruri și mai grave. Dacă ignorăm latura dreptății lui Dumnezeu, este extrem de grav. Vreau să spun un lucru. Bunătatea, dragostea, fără dreptate, fără lege, este imorală. Dreptatea, fără iubire, este crudă, groaznică. Nu pot să fiu un creștin autentic, să-L reprezint pe Dumnezeu numai cu dragoste sau numai cu dreptate. Trebuie să le unesc. Și aceasta le unesc numai prin crucea lui Hristos. Numai atunci când accept crucea lui Hristos, poate să le unească. Altfel, voi fi sau de o latură sau de cealaltă latură.
În emisiunea următoare vom discuta concret anumite mesaje pe care am o să le transmite, dar să anticipăm cumva deznodământul activității lui și modul în care a fost primit mesajul lui. Cum au reacționat oamenii? Care au fost efectele? S-a întâmplat ceva în timpul vieții lui?
Să facem o scurtă recapitulare. Amos se prezintă la Betel, un mare centru cultic, un altar imens de 5 metri pe 5 metri unde aduceau jerfe, ceva mai sus pe o înălțime, un vițel care strălucea în soare și era extraordinar de așa impresionant prin acest lucru și oamenii veneau și se închina și Amos spune, pentru că vă închinați la acest vițel, pentru că nu mergeți la Ierusalim, pentru că nu respectați porunca a doua lui Dumnezeu să nu-ți faci chip cioplit, Dumnezeu va distruge acest lucru. Și marele preot, nu, care conducea asta, vine și le-a zis, cine ești tu, băi, de faci treaba asta aici? Cum îți permiți? Vine de acolo, du-te înapoi în țara ta și vezi de treabă, mănâncă-ți pâine acolo. Ce cauți aici? Nu știi că acesta este un altar al împăratului? Și are loc confruntarea între cei doi, care spun, nu știu cum s-a întâmplat cu Amos, dar știu precis că Amația, preotul acela, a sfârșit-o cum i-a spus Amos. Asta are loc, primul lucru. În al doilea rând, pe urmă, el spune solia aceea, pentru trei lucruri, ba pentru patru, nu mă voi întoarce, pentru că au vândut pe cel drept pe argint și pe cel nevoiaș pentru o pereche de încălțăminte, dorind să vadă țărâna pământului pe capul săracilor și abătând celor, calea celor blânzi și un bărbat și tatălui intră la aceeași fată ca să profaneze numele meu. Deci observați, în momentul când ai o închinare nebiblică, ai și o viață murdară, imoral, hoție, nedreptate. Zice, pentru trei lucruri, ba pentru patru, n-am să vă iert. Nenorocirea va veni peste voi. Asta este solia lui Amos către Israel. Apoi se adresează și celorlalte popoare. Suntem cu, cum spuneam, dacă luăm 732, distrugerea Galileii și luăm 760, să zicem, timpul când s-a vestit solia, mai puțin de 30 de ani. Aceeași generație de oameni care l-au auzit pe Amos vorbind, au avut ocazia să trăiască și atunci când au văzut că vin asirienii, mai Amos a avut dreptate.
Practic, Dumnezeu, putem să avem aici o formulă în care, prin care să demonstrăm sau în care să credem că Dumnezeu îți oferă suficient timp ca în cazul în care nu îți schimbi atitudinea să vezi consecințele deciziilor tale?
Sigur că da. De ce? Pentru că în timpul acela toate popoarele din partea de vest a Orientului Mijlociu, pe care le-am enumerat, începând cu Siria, Israel, Fenicia, Filistea, Edom, Moab, Amon, Iuda, Israel, s-au coalizat și au avut în fruntea lor pe egipteni, cea mai mare putere din zonă. Și au spus, această coaliție, hai să o numim NATO, cum vrei să o numim, va fi suficient de puternică ca să-i batem pe asirieni și să scăpăm de ei. Deci aici era conflictul. Întotdeauna în istorie au fost niște pericole care veneau dintr-o direcție. Acum pericolul venea dinspre Asiria. Viziunea politică era o coaliție puternică de aici, rezistăm în fața Asiriei. Profetul Amos spune ce nu rezistați. Și Moab, și Edom, și Damasc, și Felicia, și Fenistia, și toți veți cădea. Deci el vine și dă peste cap tot planul politic al poporilor de acolo și motivează, fiindcă nu numărul soldaților, nu numărul carurilor de luptă, nu tehnica militară, nu toate celelalte elemente omenești decid situația aceasta, ci situația aceasta este decisă de păcatele voastre. Situație care nici astăzi oamenii nu vor să o înțeleagă. Dar aceasta este cauza cauzelor, păcatele noastre.
O să revenim asupra acestor aspecte, intrând mai profund în descrierile pe care Amos le face, prin care sancționează, de fapt, atitudinea oamenilor. Am insistat cu această întrebare, pentru că, de fapt, și Domnul Hristos folosește această formulă. Adevărat, vă spun că nu va trece neamul acesta de oameni până când nu vor vedea lucrurile acestea întâmplându-se. De fapt, este și o vorbă în popor care se spune că toate le plătești în viața aceasta. Într-un anumit sens, ajungi să vezi consecințele faptelor tale, asta pentru ca să vezi că atitudinea ta este în primul rând vinovată de viața pe care o trăiești. Chiar și atunci când ai o viață grea sau când te întorci de la Dumnezeu, dacă te întorci spre El, poți să fii binecuvântat. Vă lăsăm cu acest gând și vă provocăm, vă invităm să-L redescoperiți pe Dumnezeu sau să rămâneți mai departe alături de El, în așa fel încât să puteți trăi în fiecare zi, în fiecare clipă chiar, revelații contemporane. Eu suntem Manuel Sărăgean și până la întâlnirea viitoare vă spun la revedere!